πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 8 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο, ο Γιάννης Πρίντεζης. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη. Στα διεθνή, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, πρώτον πυλώνει η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα. Ο Ισραηλινός στρατός καλεί χιλιάδες εφέθρους στις βάσεις που βρίσκονται στα νότια της χώρας, 100 νεκρών, διευκρίνιστος αριθμός των εχμαλώτων. Ολονύχτιες χερσαίες συγκρούσεις και Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα. Το Ισραήλ θα πάρει εκδίκηση διαμηνία πρωθυπουργός της χώρας. Ομαλά διεξάγεται η διαδικασία των αυτοδιοικητικών εκλογών. Μέχρι τις 7 θα μείνουν ανοιχτές οι κάλπες. Το βράδυ στις 9 η πρώτη εικόνα για τα αποτελέσματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κρύψει ότι έχει δώσει πολιτική διάσταση στις εκλογές, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ψηφίσουν τοπικούς υπηρέτες και όχι τοπικούς άρχοντες. Με προϋπηρεσία και καθαρά χέρια κάλεσε τους πολίτες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, Στέφανος Κασελάκης. Σήμερα δίνουμε τη μάχη για να ετηθεί το μοντέλο αυτοδιοίκησης Μητσοτάκη, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ενδιαφερόμαστε για τις ανάγκες των πολλών και όχι για τα κέρδη των λίγων, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτοί που θα εκλεγούν να μείνουν μακριά από τα κόμματα, δηλώνει ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Τίγκας. Οι πολίτες να επιλέξουν ανθρώπους με θυσιαστικό φρόνημα, αναφέρει ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκη Δημήτρης Νατσιός. Ξεπέρασαν τους 2.000 οι νεκροί στο Αφγανιστάν μετά το φωνικό σεισμό των 6,3 βαθμών. Ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν, εκατοντάδες πολίτες στα χαλάσματα. Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως όσο αναμένεται. Ανεβαίνει ο ρυθμός των νεκρών και τραυματιών και από τις δύο πλευρές. Σειρά τώρα στις επιθέσεις έχει το Ισραήλ με 454 επιχειρήσεις, κυρίως με αεροπορικά πλήγματα. 100.000 έφεδροι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν και να μετακινηθούν στον νότο, αλλά ακόμα δεν έχει αρχίσει η κυρίως χερσαία επιχείρηση του Τσαχάλ στη Γάζα. Συνεχίζουν τα πλήγματα με πυράβλους και οι Παλαιστίνοι, με ορισμένους να φτάνουν και μέχρι το Τελ Αβίβ. Επεισόδια με νεκρούς Παλαιστίνιους και στη Δυτική Όχθη και βλήματα λαμερού στις Χεσμπολά στα υψώματα του Γκολάν. Απάντηση του Ισραηλινού πυροβολικού. Απελευθέρωση από τον Ισραηλινό στρατό ορισμένων ομήρων, αλλά συγκεκριμένη είναι ακόμα η εικόνα. Σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας σήμερα, ενώ παραμένουν μεγάλες απορίες για τον εφνιδιασμό του Ισραήλ από τη Χαμάς. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο που έχει τα νεότερα. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και το νεότερο, το πολύ νεότερο, ναι, Ευρυδίκη, είναι πώς μπορεί να διαχειριστεί η κρίση και εκτός της περιοχής. Mm-hmm. Πριν από λίγη ώρα, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου υπήρχαν κάποιοι Ισραηλοί τουρίστες, ένας αστυνομικός Αιγύπτιος άνοιξε πυρ εναντίον μιας ομάδας από αυτούς, σκότωσε δύο, τραυμάτισε άλλον ένα, συνελήφθη.
Πώς έγιναν αυτά, με τι αφορμή?
Με αφορμή ότι ένας άνθρωπος, επηρεασμένος από αυτά που γίνονται με τους Παλαιστινίους, λειτουργήσε σαν, ας πούμε, μοναχικός λύκος. Mm. Θα δούμε διάφορα, δηλαδή ανεξάρτητα από τις επίσημες πολιτικές που μπορούν να ακολουθούν διάφορες χώρες, πώς θα αντιδρά η κοινή γνώμη, διάφορα άτομα, ομάδες σε διάφορες χώρες, ειδικά του αραβικού κόσμου. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα περιστατικά, τα επεισόδια και λοιπά, τις συγκρούσεις στην ίδια την περιοχή, ο αριθμός των νεκρών είναι αναμενόμενο, ανεβαίνει. Υπολογίζονται, δεν υπάρχει καμία ακρίβεια προς το παρόν, αλλά υπολογίζονται ότι είναι περίπου 600 πια οι νεκροί, εκ των οποίων είναι 200 με 250 οι Ισραηλινοί. Οι Παλαιστινιακές αρχές προ λίγων ωρών έδωσαν έναν απολογισμό 313 Παλαιστινίων, οι οποίοι σκοτώθηκαν από τις αντεπιθέσεις των Ισραηλινών, μεταξύ των οποίων είναι 20 παιδιά. Κάπου 2.000 έχουν τραυματιστεί από τις Ιταλινές αεροπορικές προς το παρόν επιθέσεις. Το Ισραήλ τώρα κυρίως χτυπά με την αεροπορία του. Από εκεί και πέρα γίνονται ορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις σημεία των συνόρων και κυρίως να καταλάβουν σημεία του εδάφους του Ισραηλινού, που είναι πρωτοφανές αυτό. Έτσι, πρώτη φορά, mm-hmm, μετά από το 1973, έστω για λίγη ώρα, ένα κομμάτι του Ισραηλινού πια εδάφους, όχι εκεί που κατοικούν οι Παλαιστίνοι, κατελήφθη. Λοιπόν, θα γίνει αυτό. Η μεγάλη βέβαια Ισραηλινή αντεπίθεση οργανώνεται, ετοιμάζεται. Δεν έχει ξεκινήσει του Τσαχάλ, του στρατού δηλαδή.
Και μιλάμε για την χερσαία επίθεση, έτσι, που το Ισραήλ φαίνεται ότι και είναι υποχρεωμένο βέβαια, έτσι, μετά από... να υποχρεώνεται να την πραγματοποιήσει.
Εννοείται ότι θα γίνει και μεγάλης κλίμακας και γι' αυτό το λόγο προφανώς, αυτά δεν γίνονται από μέσα σε μερικές ώρες, κάπου 100.000 μόνο έφεδροι έχουν κληθεί να μετακινηθούν προς αυτή την περιοχή, εκτός από τις υπάρχουσες Ισραηλινές δυνάμεις. Αποκαλυπτική σε αυτό είναι η δήλωση του Υπουργού Άμυνας του Γιοάβ Γκάλαντ ότι αυτό το φαινόμενο δεν θα συνεχιστεί. Θα αλλάξουμε αυτό, ας προσέξουμε, την πραγματικότητα στη Γάζα, είπε, για τα επόμενα 50 χρόνια. Αυτό που υπήρξε δεν θα υπάρχει πια. Θα λειτουργήσουμε με πλήρη ισχύ, ονοώ. Προς το παρόν γίνονται λοιπόν βομβαρδισμοί κυρίως από αέρος. Οι Παλαιστίνοι καταφέρουν να συνεχίσουν να στέλνουν πυράβλους στις πόλεις του Νότιου Ισραήλ και με κάποια θύματα, καινούργια θύματα από τη μεριά του Ισραήλ, και βεβαίως καταφέραν να πλήξουν και κάποια σημεία του ίδιου του Τελαβίβ. Αναφέρεται μάλιστα ότι χτυπήθηκε ένα κτίριο το οποίο κατέρευσε, δηλαδή καταφέρουν να φτάνουν σε αρκετή απόσταση από τα σύνορά τους. Τώρα, όλοι κοιτάνε επίσης αν θα υπάρξει εμπλοκή ευρύτερη. Υπήρξε κάποια πυρά στα υψώματα του Γκολάν από την Χεζμπολάχ, αλλά με όλμους. Δεν χρησιμοποίησε δηλαδή βαρύτερα όπλα.
Προς το παρόν φαίνεται είναι μια μικρή απάντηση υποστήριξη.
Ακριβώς.
Προς το παρόν, αλλά όλοι βέβαια φοβούνται μήπως αυτογενικευτεί σε μια πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή.
Μπλέκεται και ο Λίβανος, ολόκληρη άλλη χώρα. Το Ισραήλ απάντησε φυσικά με πυρά, αλλά προς το παρόν δεν πήρε μεγαλύτερη διάσταση στο ζήτημα. Έγινε και κάτι άλλο στην δυτική όχθη. Υπήρξαν διαδηλώσεις άοπλες Παλαιστινίων με επεισόδια. Άνοιξαν πυρά οι Ισραηλινοί και έχουν σκοτωθεί 4 διαδηλωτές και υπήρξαν και τραυματισμοί. Να θυμίσουμε πάντως, Ευρυδίκη, ότι από τις αρχές του χρόνου μέχρι τώρα στη Δυτική Όχθη, σε όλα αυτά τα επεισόδια που βλέπαμε, που δεν ήταν η Χαμάς, δεν ήταν η Γάζα που συνήθως ξεσηκωνόταν, έχουν γίνει πολλά επεισόδια βία, είχαν σκοτωθεί κάπου 30 με 40 Ισραηλινοί, αλλά
247, αν δεν κάνω λάθος,
Παλαιστίνοι, ναι. Όσοι είναι δηλαδή νεκροί των Ισραηλινών τώρα στην...
Το θέμα είναι ότι οι αριθμοί για τους οποίους συζητάμε τώρα είναι αριθμοί πολέμου και μιλάμε για ένα 24ωρο και την επόμενη μέρα.
Τώρα, υπάρχει μια ασάφεια για το θέμα των ομήρων. Ξέραμε για 50 περίπου ομήρους, ότι κατάφεραν τις πρώτες ώρες, ας πούμε, με διάφορους τρόπους οι Παλαιστίνοι να συλλάβουν και να κρατήσουν και να μεταφέρουν μέσα στη Γάζα. Έχει κάνει μια επιχείρηση το Ισραήλ σε ένα σπίτι που ήταν κατηλημένο και κατάφερε να απελευθερώσει 2 ομήρους, αλλά κυκλοφορούν διάφορα νούμερα ότι μπορεί να είναι και 750 αυτοί που έχουν καταφέρει να συλλάβουν, να κρατούν σαν ομήρους οι Παλαιστίνοι. Ακούγεται υπερβολικός ο αριθμός, αλλά ακόμα είναι ασαφής η εικόνα στην περιοχή.
Και ο αριθμός, μεταξύ των οποίων αναφέρει ότι υπάρχει και ανώτερος στρατιωτικός Ισραηλινός.
Ναι. Τον οποίο τον είδαμε σε βίντεο, το που κυκλοφόρησαν οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι και η Χαμάς, οπότε αυτό το πρόσωπο είναι υπαρκτό. Ζητά το Ισραήλ τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου, όπως κάνει γενικώς ας πούμε στις σχέσεις του με τη Χαμάς. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει τώρα, γιατί και η Αίγυπτος τα έχει σπάσει τώρα με τη Χαμάς, αποδοκίμασε όλο αυτό, έκλεισε τα σύνορα από τη δική της πλευρά. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει. Το Συμβούλιο Ασφαλείας συγκαλείται σήμερα, να δούμε τι μπορεί να γίνει και σε αυτό. Εκείνο που να πούμε κατά κλείδι είναι ότι παραμένει μια πολύ μεγάλη απορία σε αναλυτές παντού, διεθνώς, πώς είναι δυνατόν το Ισραήλ με όλη αυτή την ισχύ που έχει, τα μέσα, τα τεχνολογικά, τον ισχυρό στρατό, το μεγάλο δίκτυο πληροφοριοδοτών.
Το πώς πιάστηκαν στον ύπνο, λες, και όλοι συνηγορούν στο ότι πρόκειται για μια πολύ καλά οργανωμένη επίθεση. Βέβαια.
Απ' την άλλη, έχουμε ένα από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο, με πολύ σύγχρονα μέσα, με πάρα πολύ μεγάλα δίκτυα πληροφοριών. Αν αυτά συνέβησαν το 1973 στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, μετά 50 χρόνια είναι απορίες άξιων πώς μπορεί να συμβαίνουν.
Πάντως και στην Αμερική είχαμε την 11η Σεπτεμβρίου, αλλά και στην Ευρώπη, να θυμίσουμε,
ναι,
τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα σε Παρίσι και Βρυξέλλες.
Σωστά.
Λοιπόν, απλά να υπενθυμίσουμε το νεότερο που μας είπες, ότι δύο Ισραηλοί, ναι, τουρίστες και ο Αιγύπτος ξεναγός τους σκοτώθηκαν από σφαίρες αστυνομικού στην Αλεξάνδρεια, έτσι,
ναι,
και όλα αυτά εν μέσω του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Χαμάς.
Τέτοια σκόρπια περιστατικά είναι πολύ πιθανό να δούμε.
Λοιπόν, Πολυδεύκη, θα δούμε και τα νεότερα, γιατί έχουμε και άλλο θέμα να δούμε στην, ναι, πορεία από τα διεθνή και ό,τι έχει προκύψει αυτό, βέβαια, ναι, από αυτό το πολύ σημαντικό τραγικό γεγονός που διαδραματίζεται στην Μέση Ανατολή. Να σε ευχαριστήσουμε.
Ναι.
Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία για την ανάδειξη νέων δημοτικών και περιφερειακών αρχών, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Το εκλογικό της δικαίωμα άσκησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατέρινα Σεκλεροπούλου στο 21ο Γενικό Λύκειο Αθηνών. Πάμε στην Κάτια Αντωνιάδη. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Δύο λεπτά πριν από τις 12 έφτασε στο 21ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, στην Κράβα, δηλαδή στα όρια του Γαλατσίου με τα Πατήσια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα. Συγκεκριμένα κατευθύνθηκε στο τμήμα 610 του 21ου Γενικού Λυκείου. Πήρε πρώτα τα ψηφοδέλτια για τη Δημοτική Αρχή. Ψήφισε και εν συνεχεία πήρε εκείνα για τον Περιφερειάρχη. Ήταν πάρα πολύ σύντομη. Άξιζε να σημειωθεί ότι περισσότερη ώρα στο παραβάν έκανε για τη Δημοτική Αρχή, όπως σημείωσαν και οι παριστάμενοι και οι υπόλοιποι εκλογής. Είχε μία σύντομη συνομιλία με τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του ευχήθηκε καλό κουράγιο, αλλά και με κόσμο και κατά την είσοδο και κατά την εξοδό της από το σχολικό συγκρότημα. Δεν έκανε κάποια δήλωση εκεί μετά το πέρας της διαδικασίας. Έφυγε αμέσως μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος.
Λοιπόν, Κάτια, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Το εκλογικό του δικαίωμα στο πρώτο λύκειο Κηφισιάς άσκησε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στο διακύβευμα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Πάμε στον Άγη Βαγιάνο. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εμένα. Αφού λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή στο διοίκηση, ψηφίζοντας για δημάρχους και για περιφερειάρχες, καλύτερη καθημερινότητα, όπως είπε χαρακτηριστικά, τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κρίσει ότι έχει δώσει πολιτική διάσταση στις εκλογές για τις 13 περιφέρειες της χώρας και τους 3 μεγάλους δήμους, διότι αυτό, όπως είπε, θέλουμε πρωτίστως στις περιφέρειες να εκλέξουμε ανθρώπους οι οποίοι θα ασπάζονται και το όραμά μας για μια καλύτερη και πιο έντονη αναπτυξιακή δυναμική. Από εκεί πέρα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως οι πολίτες θα επιλέξουν ελεύθερα τους τοπικούς άρχοντες, που αυτοί κρίνουν ό,τι θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις δικές τους ανάγκες, και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει στηρίξει την τοπική αυτοδιοίκηση με πολλά νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Έχει προσθέσει μάλιστα και με πρόσφατο νομοσχέδιο νέες διατάξεις που αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Επανέλαβε δε πως η κρίση περνά πλέον στα χέρια των πολιτών. Ως προς τον πολιτικό απολογισμό της κάλπης, θα έχουμε την ευκαιρία, είπε ο Πρωθυπουργός, να τον κάνουμε σήμερα το βράδυ. Ευχόμενος καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους.
Με πολιτικά μηνύματα βέβαια σε αυτές τις εκλογές. Και να σε ευχαριστήσω, να ακούσουμε όμως τον Πρωθυπουργό.
Σήμερα είναι η μεγάλη γιορτή της αυτοδιοίκησης. Ψηφίζουμε για δημάρχους, ψηφίζουμε για περιφερειάρχες, ψηφίζουμε για μια καλύτερη καθημερινότητα, για ποιοτικές υπηρεσίες πρόνοιας, υγείας, για αναπτυξιακή δυναμική. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κρύψει ότι έχει δώσει πολιτική διάσταση στις εκλογές για τις 13 περιφέρειες της χώρας και τους 3 μεγάλους δήμους. Και αυτό διότι θέλουμε πρωτίστως στις περιφέρειες να εκλέξουμε ανθρώπους οι οποίοι να ασπάζονται το όραμά μας για μια καλύτερη Ελλάδα με έντονη αναπτυξιακή δυναμική. Από εκεί και πέρα οι πολίτες θα επιλέξουν ελεύθερα τους τοπικούς άρχοντες που αυτοί θα κρίνουν ότι θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις δικές τους ανάγκες. Η κυβέρνηση έχει στηρίξει την τοπική αυτοδιοίκηση με πολλά νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και έχει προσθέσει μάλιστα και με το πρόσφατο νομοσχέδιο νέες
νέες διατάξεις που αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των Δήμων. Από εκεί και πέρα, η κρίση περνά στα χέρια των πολιτών και ως προς τον πολιτικό απολογισμό αυτής της κάλπης θα έχουμε την ευκαιρία να τον κάνουμε σήμερα το βράδυ. Καλημέρα σε όλους και σε όλους και καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.
Στο Δημοτικό Σχολείο Κάλης άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασελάκης. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης, δήλωσε ότι άκουσαν νωρίτερα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι σήμερα είναι η μέρα που οι Έλληνες επιλέγουν τους τοπικούς άρχοντές τους. Νομίζω, είπε ο κ. Κασελάκης, έχει έρθει η ώρα να αλλάξουμε την ορολογία. Οι Έλληνες πρέπει να επιλέγουν τους τοπικούς υπηρέτες τους. Ανθρώπους που έχουν προϋπηρεσία στην εργασία, κοινωνία, καθαρά χέρια, ανθρώπους που είναι εδώ να υπηρετήσουν τον Έλληνα και την Ελληνίδα χωρίς αλαζονία και πάνω απ' όλα με διαφάνεια. Σήμερα καλώ τους Έλληνες, ειδικά τους νέους και τις νέες, είπε ο κ. Κασελάκης, να έρθουν στις κάλπες και να στείλουν ένα μικρό μήνυμα. Ότι η Ελλάδα δικαιούται καλύτερη μοίρα από κακοδιαχείριση, από αμέλεια και πάνω απ' όλα από τη σπατάλη που χρεοκοπεί τη χώρα. Το είδαμε και στη Θεσσαλία, το βλέπουμε σε όλη την αλυσίδα του μπλε κράτους. Σήμερα, λέει ο κύριος Κασελάκης, είναι η γιορτή της αυτοδιοίκησης. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να ψηφίσουν για ένα πιο δίκαιο κράτος στην άμεση ζωή τους, που είναι η αυτοδιοίκηση. Έχετε ακόμα χρόνο, πηγαίνετε να ψηφίσετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κατέληξε ο κύριος Κασελάκης.
Βέβαια, πολλοί περιμένουν αν και σε αυτή τη διαδικασία η αλλαγή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορεί να διαμορφώνει για μια αλλαγή πολιτικών συσχετισμών. Και επικαλούμε την συνέντευξη του κυρίου Βορύδη στην Ερτένα.
Είναι πολύ νωρίς πάντως για να το πούμε αυτό, καταδηλούμε, αλλά και κατά τα στελέχη του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Υπό την έννοια ότι ο κύριος Κασελάκης έχει εκλεγεί μόλις πριν από 15 μέρες. Αν μας έλεγαν
αντιληπτό, ναι,
του Μουδούρου, ότι είναι πολύ νωρίς για να χρεωθεί είτε μια πολύ μεγάλη επιτυχία είτε μια με μικρότερη αποτυχία.
Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω και να ακούσουμε τον κύριο Κασελάκη.
Άκουσα νωρίτερα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι σήμερα είναι η μέρα που οι Έλληνες επιλέγουν τους τοπικούς άρχοντές τους. Νομίζω έχει έρθει η μέρα να αλλάξουμε την ορολογία. Οι Έλληνες πρέπει να επιλέγουν τους τοπικούς υπηρέτες τους. Ανθρώπους που έχουν προϋπηρεσία στην εργασία, στην κοινωνία, με καθαρά χέρια. Ανθρώπους που είναι εδώ να υπηρετήσουν τον Έλληνα και την Ελληνίδα, χωρίς αλαζονία και πάνω απ' όλα με διαφάνεια. Σήμερα, καλώ τους Έλληνες και ειδικά τους νέους και τις νέες μας να έρθουν στις κάλπες και να στείλουν ένα μικρό μήνυμα. Ότι η Ελλάδα δικαιούται καλύτερη μοίρα από κακοδιαχείριση, από αμέλεια και πάνω απ' όλα από τη σπατάλη που χρεοκοπεί τη χώρα στο μακροπρόθεσμο. Το είδαμε και στη Θεσσαλία, το βλέπουμε σε όλη την αλυσίδα του μπλε κράτους. Σήμερα είναι γιορτή της αυτοδιοίκησης, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει ο Έλληνας, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να ψηφίσουν για ένα πιο δίκαιο κράτος στην άμεση ζωή τους που είναι η αυτοδιοίκηση. Έχετε ακόμα χρόνο. Πηγαίνετε και ψηφίστε. Ευχαριστώ πολύ.
Στον τόπο καταγωγής στο Ηράκλειο Κρήτης ψήφισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη να μας δώσει την εικόνα από εκεί. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Στο 13ο Εκλογικό Κέντρο, το οποίο βέβαια είναι το 13ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, το σχολείο όπου, όπως ο ίδιος είπε, φίτησε στα χρόνια του Δημοτικού. Επέλεξε να ψηφίσει ο κύριος Ανδρουλάκης, ήρθε μάλιστα εδώ, το δήλωσε και στην δικαστική αντιπρόσωπο, η οποία του ζήτησε, ας το πούμε έτσι και σαν ενσταντανέ, στιγμιότυπο να φωτογραφηθεί μαζί του. Ψήφισε λοιπόν εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης και συνέχεια έκανε μια πολύ σύντομη δήλωση, η οποία στην ουσία του, στο πιο περιεκτικό της κομμάτι, λέει το εξής, ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την πραγματική ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση κόντρα σε μια ελεγχόμενη αυτοδιοίκηση όπως την επιθυμεί ο κύριος Μητσοτάκης με την εκλογή περιφερειαρχών οι οποίοι θα ελέγχονται από τον ίδιο. Κύριος Ανδρουλάκης συνοδεύονται και από τους δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου. Συνομίλησε με κόσμο και στη συνέχεια, αφού ήπια ένα καφέ σε πολύ σύντομο χρόνο, αναχώρησε και αυτή τη στιγμή βρίσκεται ήδη στην Αθήνα σε αναμονή των αποτελεσμάτων.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
Το ΠΑΣΟΚ στήριξε διαχρονικά, νομοθετικά και πολιτικά την αυτοδιοίκηση με ενισχυμένους πόρους και υπηρεσίες κοντά στον πολίτη. την αυτοδιοίκηση της αποκέντρωσης, την αυτοδιοίκηση της περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτή η αυτοδιοίκηση θέλουμε να είναι ο απόψινός μεγάλος νικητής και όχι το μοντέλο διοίκησης του κύριου Μητσοτάκη που θέλει 13 περιφερειάρχες να τον υπηρετούν ώστε να είναι το μακρύ χέρι του Μαξίμου σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης που απέτυχε παταγωδώς τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τους τελευταίους 3 μήνες με τις βιβλικές καταστροφές, με την ακρίβεια να καλπάζει, με την απαξίωση των θεσμών και της δημοκρατίας, θέλουμε απόψε να ιτηθεί και γι' αυτό αγωνιζόμαστε με προοδευτικά ψηφοδέλτια, με ένα κίνημα αυτοδιοικητικό δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στον πολίτη.
Στο δεύτερο γυμνάσιο της Νέας Ιωνίας άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας. Ευγενία Λούζου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ακριβώς την ώρα του ήταν και σήμερα, προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ο κύριος Κουτσούμπας. Η ανακοίνωση που είχαμε ήταν ότι ο Γενικός Γραμματέας θα ψήφιζε στις 10.30. 10.25 λοιπόν ήταν στο τρίτο γυμνάσιο της Νέας Ιωνίας, προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Στην σύντομη δήλωσή του, Ευρυδίκη, ανέφερε ότι σήμερα ψηφίζει ο ελληνικός λαός για να βγει πιο δυνατός από την κάλπη. Γιατί, όπως είπε, η Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι που θα εκλεγούν θα θέσουν τον εαυτό του στη διάθεση των πολιτών και του λαού, διότι ενδιαφέρονται για τις ανάγκες των πολλών, του ελληνικού λαού και όχι τα κέρδη των λίγων. Μάλιστα, σε ερώτηση δημοσιογράφων, Ευρυδίκη, για το εάν έχουν πολιτικό χρώμα οι τοπικές εκλογές, ο κύριος Κουτσούμπας απάντησε εντελώς. Έχουν πολιτικό χρώμα. Άλλωστε όλοι το λένε πλέον αυτό. Ούτως ή άλλως κάθε πράξη μας είναι πολιτική, είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
Σήμερα ψηφίζουμε για δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης με το Γαρίφαλο για να βγει δυνατός ο λαός από την κάλπη, γιατί ακριβώς τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι που θα εκλεγούν θα θέσουν τον εαυτό τους στη διάθεση των πολιτών, του λαού, γιατί ακριβώς ενδιαφερόμαστε για τις ανάγκες των πολλών, του ελληνικού λαού και όχι για τα κέρδη των λίγων.
Στην Ηλιούπολη ψήφισε ο πρόεδρος των Σπαρτιατών Βασίλης Τίγκας και στο Μοσχοχώρι Πιερίας ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη Δημήτρης Νατσιός. Να παρακολουθούμε τις δηλώσεις τους.
Σήμερα όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες προσερχόμαστε στις κάλπες για να εκλέξουμε δημάρχους, περιφερειάρχες αλλά και συμβούλους. Εύχομαι και ελπίζω ο ελληνικός λαός να έχει ένα καλό κριτήριο να μπορέσει να εκλέξει τους ικανότερους, διότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Θα ήθελα επίσης σε όσους εκλεγούν να δώσω μία συμβουλή να είναι μακριά από κόμματα και χρώματα, διότι αυτή η εξάρτηση μόνο κακό κάνει στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στη χώρα.
Οι πολίτες επιλέγουν τους ανθρώπους, τους άρχοντες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά τους. Σε τι δρόμο θα οδηγούν, σε ποια σχολεία θα πάνε τα παιδιά τους. Γι' αυτό πρέπει τα κριτήρια επιλογής είναι πολύ αυστηρά. Να επιλέξουμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι έντιμοι, αξιοπρεπείς, φιλότιμοι. Άνθρωποι οι οποίοι με θυσιαστικό θα έλεγα φρόνημα θα βοηθούσουν τους πολίτες.
Στην Πύλο ψήφισε νωρίτερα το πρωί Αντώνη Σαμαρά. Στις δηλώσεις του έκανε λόγο για μεγάλη μέρα για την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς σήμερα αναμετρά το παρελθόν με το μέλλον. Να ακούσουμε τον κύριο Σαμαρά.
Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα για την Πελοπόννησο και τους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών. Σήμερα άλλωστε είναι και μια μέρα που αναμετράται το παρελθόν με το μέλλον. Και είμαι σίγουρος ότι η Πελοπόννησος θα πάει μπροστά με τον Δημήτρη Πτωχό.
Το εκλογικό τους δικαίωμα άσκησαν και οι υποψήφοι στις περιφέρειες και τους Δήμους, συνοδευόμενοι από οικογένεια και συνεργάτες. Οι περισσότεροι τόνισαν ότι πρόκειται για γιορτή της αυτοδιοίκησης και κάλεσαν τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Βάσου Τζανακακή.
Με το διαβατήριο για γούρι, όπως είπε, ψήφισε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στο πρώτο γυμνάσιο Βύρωνα.
Ψηφίζουμε για τη ζωή μας στο Λεκανοπέδιο, ψηφίζουμε για τη ζωή μας στους 66 Δήμους. της Αττικής. Ψηφίζουμε για καθημερινότητα, ψηφίζουμε για ασφάλεια των κατοίκων της. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα επηρεάσει άμεσα τη ζωή μας τα επόμενα 5 χρόνια. Οπότε είναι εξίσου σημαντικό όλοι να έρθουν στις κάλπες.
Έχουμε έρθει με όλη την οικογένεια.
Στο σχολείο του και τη γειτονιά του που μεγάλωσε ψήφισε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Ιακημίδης.
Στο πρώτο δημοτικό σχολείο Αγίου Ιωάννη Ρέντι άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Γιώργος Ιωακημίδης, ο οποίος εκλέγεται στην κεφαλή του Δήμου Ρέντι και μετέπειτα Νίκαιας Ρέντι επί 29 συναπτά έτη, καθιστώντας τον έναν από τους μακροβιότερους δημάρχους, ενώ με την τοπική αυτοδιοίκηση ασχολείται συνολικά 41 χρόνια.
Αυτές οι εκλογές είναι για την αυτοδιοίκηση, για τους ανθρώπους που θα μας κάνουν καλύτερη τη ζωή μας. Και καλό όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να προσέλθουν στις κάλπες, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η συμμετοχή.
Στο πρώτο ΕΠΑΛ Νέα Σμύρνη άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός. Μάλιστα, υπήρξε και ένα πρόπτο την ώρα που ο Γιάννης Γουρός βρισκόταν στο παραβάν. Επειδή δεν ήταν πλήρες το πακέτο με τα ψηφοδέλτια που είχε πάρει, βγήκε 2 φορές για να τα συμπληρώσει και να ξαναμπεί ώστε να ολοκληρώσει τη διαδικασία.
Οι πολίτες να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ότι δεν είναι δεδομένοι. Η κυβέρνηση τους θεωρεί δεδομένους. Πρέπει να στείλουν ένα μήνυμα αντίδρασης. Πρέπει να ψηφίσουν για τον τόπο τους. Πρέπει να ψηφίσουν για τον τόπο τους και όχι για το κόμμα τους.
Στο πρώτο πειραματικό λύκειο Αθήνας ψήφισε ο υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας Κώστας Μπακογιάννης, έχοντας μαζί την οικογένειά του.
Ψηφίζουμε για το σπίτι μας, ψηφίζουμε για τη γειτονιά μας με αισιοδοξία. Σας καλώ όλους και όλες να έρθετε στις κάλπες. Όλοι μαζί μπορούμε να πάμε την Αθήνα μπροστά. Μπορούμε να πάμε την Αθήνα πιο ψηλά.
Λίγο πριν από τις 9 το πρωί έφτασε στο 94ο σχολείο του Νέου Κόσμου υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Ζαχαριάδης για να ψηφίσει.
Είναι μια μέρα γιορτής, δημοκρατίας, συμμετοχής. Η πρόκληση Αθήνα είναι στα χέρια σας. Αξιοποιήστε τη δύναμη που έχετε. Ψηφίστε για την πόλη που θέλετε.
Ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων Νίκος Οφιανός ψήφισε στο 121ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.
Καλούμε τους Αθηναίους και τις Αθηναίες να συμμετέχουν, να ψηφίσουν, να δώσουν την δύναμη στη λαϊκή συσπήρωση, ώστε να δημιουργήσουμε τη δυναμική για να αλλάξουν τα πράγματα στο Δήμο. Μαζί να παλέψουμε για τα συμφέροντα των πολλών, κόντρα στα κέρδη των λίγων.
Ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Παπαδάκης ψήφισε στους αμπελόκηπους στο 57ο Γυμνάσιο Αθηνών.
Οι μέλισσες μπορούν να νικήσουν τους λύκους. Ο λαός της Αθήνας μπορεί να νικήσει αυτούς που καταστρέφουν τη ζωή του και καταστρέφουν μαζί και την πόλη.
Περιμένοντας υπομονετικά τη σειρά του, ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στο δεύτερο γέλ της πόλης.
Σήμερα λέμε ένα μεγάλο ναι στα έργα υποδομής, ένα μεγάλο ναι στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά και ένα μεγάλο ναι στην ανθρωπιά και στην αλληλεγγύη.
Οι κάλπες άνοιξαν χωρίς προβλήματα στις 7 το πρωί. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 7 το απόγευμα. Πάμε στον Λιακούκο, που είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών και θα μας ενημερώσει για την κατάσταση μέχρι αυτή την ώρα και θα μας δώσει και κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Ηλία, καλό μεσημέρι. Πώς πάει η διαδικασία?
Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία, Βρετική. Καλό μεσημέρι από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα, πριν από λίγο είχαμε και μια άτυπη ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, που μας είπε εκ νέου ότι ομαλά εξελίσσεται, πολύ ομαλά μάλιστα, είπε ακριβώς, η διαδικασία. Υπήρχαν κάποια προβλήματα το πρωί με κάποιους δικαστικούς αντιπροσώπους, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν παρότι είχαν παραλάβει το εκλογικό υλικό και αντικαταστάθηκαν. Ενώ κάποια προβλήματα χαμηλής κλίμακας με μέλη εφορευτικών επιτροπών που δεν προσήλθαν και αυτά αντιμετωπίστηκαν. Γενικά η διαδικασία, όπως είπε και ο Γενικός, εξελίσσεται πάρα πολύ ομαλά. Να σου πω ότι περιμένουμε σε περίπου 20 λεπτά και ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο.
Επίσημη ενημέρωση.
Ναι, επίσημη ενημέρωση, δεύτερη επίσημη ενημέρωση για το ποια είναι η προσέλευση των ψηφοφόρων. Στην προηγούμενη ενημέρωση το ποσοστό κειμενόταν, έστειλαν δεδομένα από 16.641 εκλογικά τμήματα, το 75% του συνόλου δηλαδή των 22.722 εκλογικών τμήματων, έστειλαν δηλαδή 16.641 δικαστικοί αντιπρόσωποι, έστειλαν δεδομένα μέσω του SRT, αυτό το μικρό ταμπλετάκι, τέλος πάντων να το πω απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, και η συμμετοχή ήταν στο 14,5%. Αυτά είναι στοιχεία, επαναλαμβάνω, μέχρι και τις 11:30 το πρωί. Ήταν στο 14,5% η συμμετοχή μέχρι εκείνη την ώρα. Με μεγαλύτερη συμμετοχή να καταγράφεται στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, και τη χαμηλότερη συμμετοχή με 18% και τη χαμηλότερη συμμετοχή στο 12% η περιφέρεια Αττικής, επαναλαμβάνω, είναι τα στοιχεία 11:30 το πρωί. Σε 20 λεπτά θα έχουμε τα πολύ νεότερα στοιχεία. Από εκεί και πέρα, να υπενθυμίσουμε κάποιες χρηστικές πληροφορίες για τους ακροατές μας, ότι οι κάλπες κλείνουν στις 7 το απόγευμα, εκτός αν υπάρχει μεγάλη προσέλευση, ο δικαστικός αντιπρόσωπος έχει το δικαίωμα να δώσει παράταση στην εκλογική διαδικασία. Από εκεί και πέρα μας τόνισε και ο Γενικός Γραμματέας τώρα του Υπουργείου Εσωτερικών ότι καλό θα είναι να είναι χρήσιμο να ξαναδούμε αν ψηφίζουμε. Να δούμε πού ψηφίζουμε, δηλαδή γιατί μπορεί να έχει αλλάξει το εκλογικό τμήμα για διάφορους λόγους, τώρα να μην κουράζω τους ακροατές. Οπότε είτε τηλεφωνικά στο 213-136-1500, 213-136-1500, είτε διαδικτυακά στο ipes.gov.gr για να δούμε το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουμε.
Αν κάτι έχει αλλάξει. Ναι, αν έχει γίνει κάποιο.
Ναι, και ταλαιπωρηθούμε. Ναι. Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν και εκλογές από το εξωτερικό, δεν υπάρχουν τα εκλογικά τμήματα των εταιρεών δημοτών. Υπάρχουν διάφορες τέλος πάντων αλλαγές. Να μην κουράζω. Ψηφίζουμε με αστυνομική ταυτότητα ψηφιακή ή φυσική, διαβατήριο ακόμα και αν έχει λήξει, άδεια οδήγησης, βιβλιάριο υγείας. Τώρα, επειδή κάπου ακούστηκε ότι έχουν καταργηθεί τα βιβλιάρια υγείας, υπάρχουν οι κάρτες υγείας όπου πάνω να γράφεται το ΆΜΚΑ και τη φωτογραφία μας. Η Σταυρή τώρα είναι ανάλογα με τον πληθυσμό δήμου το οποίο ψηφίζουμε, με ανώτατο, με περισσότερους σταυρούς στους 4, αλλά αν κάνουμε λάθος και βάλουμε, το αναγράφει βέβαια απ' έξω το παράβα, αλλά αν κάνουμε λάθος και βάλουμε περισσότερους σταυρούς, δεν ακυρώνεται το ψηφοδέλτιο, προσμετράται στον εκλογικό συνδυασμό χωρίς να υπολογίζεται η σταυροδοσία.
Μάλιστα.
Δύο οι κάλπες, έτσι, δύο οι κάλπες για δημοτική αρχή και για περιφερειακή αρχή. Το 41% και μία, με 41% και μία ψήφος ο εκλογικός συνδυασμός από την πρώτη Κυριακή που θα λάβει αυτό το ποσοστό ανακηρύσσεται νικητής. Αν κάποιος συνδυασμός, εκλογικός συνδυασμός δεν λάβει αυτό το ποσοστό, οι δύο πρώτοι θα αναμετρηθούν σε επαναληπτικές εκλογές την επόμενη Κυριακή 15 Οκτωβρίου. Και να κλείσω λέγοντας, Ευρυδίκη, ότι στις 10:30 το βράδυ
θα έχουμε μια έτσι σωστή εικόνα.
Θα έχουμε την πρώτη ανακοίνωση για την εκτίμηση του αποτελέσματος στις 13 περιφέρειες της χώρας και στις 6 μεγάλες πόλεις, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα. Ενδεχομένως να διευρυνθεί ο αριθμός των πόλεων, αλλά προς το παρόν ας κρατήσουμε αυτές τις 6. Αυτά είναι τα κυριότερα σημεία.
Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Περιμένουμε σε λίγο και την ενημέρωση, την επίσημη, από το Υπουργείο Εσωτερικών και τον κύριο Λιβάνιο. Λοιπόν, καλή δύναμη σήμερα, γιατί το ρεπορτάζ σε καλεί και πάλι. Λοιπόν, να σε καλά, Ηλία μου, ευχαριστώ πολύ. Πάμε στα διεθνή και τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο και πάλι. Έχουμε σεισμό 6,3 στο Αφγανιστάν, δυτικό Αφγανιστάν, με τουλάχιστον 2.000 νεκρούς, 10.000 τραυματίες και πολλές υλικές καταστροφές, Πολυδεύκη.
Ναι, όπου φτωχός και η μοίρα του, αυτή η καθυρμαγμένη χώρα, δεν της στάνουν τα υπόλοιπα, είχε έναν από τους ισχυρότερο σεισμό εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες. 6,3 ήταν ο κύριος, υπάρχουν και σεισμοί, μετασεισμοί αρκετά ισχυροί, ένας από αυτούς 5,9 της κλίμακας Ρίχτερ. Συνέβησαν όλα αυτά στο βόρειο-δυτικό Αφγανιστάν, κοντά στην μεγάλη πόλη εκεί της περιοχής, το Χεράτ, δηλαδή είναι η περιοχή του Αφγανιστάν που είναι προς τη μεριά του Ιράν. Όπως είπες, είναι πάνω από 2.000 νεκροί, σχεδόν 10.000 τραυματίες, 1.328 τουλάχιστον σπίτια έχουν καταγραφεί. Τώρα σε μια χώρα που βέβαια έχει περιορισμένες δυνατότητες, περιορισμένη οργάνωση, αυτές είναι οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης, ας πούμε, της διακυβέρνησης των Ταλιμπάν και βέβαια είναι και πολύ δύσκολη η διεθνής βοήθεια, η συνεργασία που δεν υπάρχει ιδιαίτερα με αυτή τη χώρα και με αυτό το καθεστώς. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο ενδιαφέρον γεγονός εδώ, μια και έχουμε λίγο χρόνο, Ευρυδίκη. Έχουμε μία σειρά από εκλογές αυτές τις Κυριακές. Είχαμε την περασμένη Κυριακή στη Σλοβακία μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη επικράτησης.
Σήμερα όμως έχουμε στη Γερμανία, τη Βαβαρία και την Έση.
Τώρα έχουμε κρατηδιακές στη Γερμανία, στην Έση και στην Βαβαρία. Η Έση είναι μικρή μεν, αλλά είναι ισχυρή οικονομικά, είναι το κρατήδιο που έχει την Φραγκφούρτη. Η ΔΕ Βαβαρία είναι το μεγαλύτερο γεωγραφικά κρατήδιο της Γερμανίας, ένα από τα μεγαλύτερα και σε πληθυσμό και έχει και το μεγαλύτερο ΑΕΠ και φυσικά είναι έδρα μεγάλων επιχειρήσεων κλπ. Το ζήτημα και στις δύο περιπτώσεις και κυρίως βέβαια στη Βαβαρία είναι το ποσοστό που θα πάρει το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το οποίο στην Βαβαρία ονομάζεται Χριστιανοκοινωνικό, το οποίο παρουσιάζει μείωση από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, έχει την κυβέρνηση σε συνεργασία. Στην ΕΣΥ έχει την πρωτοτυπία να συγκυβερνά με τους πράσινους. Στην ΔΕ Βαβαρία υπάρχει και ένα άλλο κόμμα που δεν υπάρχει πουθενά άλλο στη Γερμανία, λέγεται Ελεύθερη Ψηφοφόρη. Κατατάσσεται μάλλον προς την άκρα δεξιά και είναι και αυτό αρκετά ευρωσκεπτικιστικό. Πάντως συγκυβερνά με τους Χριστιανοδημοκράτες. Να δούμε που θα πάει. Αλλά όλοι περιμένουν να δούνε και στα δύο κρατήδια ποια θα είναι η εξέλιξη του ποσοστού της ευρωσκεπτικιστικής εναλλακτικής για τη Γερμανία, που είναι ανερχόμενη, έχει γίνει δεύτερη δύναμη στη χώρα, ενώ αντιθέτως υποχωρούν από λιγότερο ως περισσότερο παντού τα ποσοστά των κομμάτων που είναι στο κυβερνητικό συνασπισμό σήμερα, δηλαδή των Σοσιαλδημοκρατών, ακόμη και των Πρασίνων και των Φιλελεύθερων.
Λοιπόν, πολυδεύχη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μεγάλο θέμα του δελτίου μας. Αναφερόμαστε στην επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, που όπως δείχνουν τα πράγματα ήταν μια πολύ καλά οργανωμένη επίθεση και έπιασε στον ύπνο τις Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας. Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο γεγονός που καθιστά το Ισραήλ υποχρεωμένο να αντιδράσει. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του ΛΙΣΜΕ και αντιστράτηγο αποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη, ο οποίος είναι κοντά μας τώρα. Κύριε Μπαλτζόη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Χάντζου.
Για να δούμε και από τη δική σας την πλευρά, που είναι πιο εξειδικευμένη. Εσείς βρεθήκατε και ζήσατε από κοντά την τρίτη διφάντα το 2001.
Η δεύτερη διφάντα.
Δεύτερη, ναι. Συγγνώμη, ναι. Όλοι μιλάνε. Η τρίτη είναι με ερωτηματικό, αν μπορεί να υφίσταται τώρα.
Ναι,
ίσως έτσι εκ παραδρομής γράφτηκε. Το θέμα είναι τώρα, όλοι αναρωτιούνται πώς έγινε αυτή η επίθεση. Ο Δαβίδ αν ήθελε να νικήσει τελικά τον Γολιάθ. Βέβαια αναφερθήκαμε και πριν ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχαμε την 11η Σεπτεμβρίου, αλλά και στην Ευρώπη είχαμε παρόμοιες έτσι καταστάσεις, δηλαδή εν ύπνο. Τώρα τι γίνεται, πώς μπορεί να κλιμακωθεί αυτή η κατάσταση, οι Ισραηλινοί δείχνουν έτοιμοι να περάσουν σε χερσαία επίθεση και έχουμε και την μικρή παρουσία απάντηση της Χεσμπολά του Λιβάνου, που εκεί πια οι φόβοι αυξάνονται.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Ξέρετε, δεν έχουν κάνει ακόμα χερσαία επιχείρηση στο Ισραήλ, διότι είναι το θέμα των ομήρων. Δεν ξέρουν ότι αν χτυπήσουν, μπουν, εισβάλλουν ή αν χτυπήσουν κάπου που δεν γνωρίζουν ακριβώς την κατάσταση, τι υπάρχουν μέσα, φοβάται να σκοτώσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος και γι' αυτό από ό,τι βλέπω και στο Ισραήλ έχουν αρχίσει και προς χάρη η IDF, η Ένωπη Δυνάμεις του Ισραήλ, έχουν δημιουργήσει ένα κέντρο επιχειρήσεων, μια αίθουσα επιχειρήσεων που ασχολείται μόνο με τη συλλογή πληροφοριών για τους ομήρους. Το ίδιο κάνει και η αστυνομία μαζί τη Home Front Command, δηλαδή την εσωτερική δίκηση εσωτερικού μετώπου, όπου εκεί έχουν κάνει ένα κέντρο ταυτοποίησης για το DNA. Δηλαδή πηγαίνουν οι συγγενείς και δίνουν το DNA γιατί έχουν χάσει τους δικούς τους. Άρα λοιπόν, και μάλιστα ο Τεντ Λαπίντ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε στον Νετανιάχου, αφού είπε απεδέχτη την πρόσκληση του Νετανιάχου να γίνει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητος, θα πρέπει να οριστεί συντονιστής. Δηλαδή βλέπουμε σε αυτή τη φάση ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τους ομήρους. Τα υπόλοιπα θα έρθουν μετά.
Και σε κάθε περίπτωση είναι και όλοι αναγνωρίζουν τη δύναμη του Ισραήλ, άρα εδώ τίθεται το θέμα η διαχείριση της δύναμης, πώς θα γίνει. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, διότι ξέρετε, υπάρχει πολύ θυμό στο Ισραήλ. Έχω φίλους και Έλληνες και Ισραηλινούς κάτω και πραγματικά υπάρχει μια οργή εσωτερική των Ισραηλινών εναντίον της διοίκησης του Ισραήλ, των ενόπλων δυνάμεων. Σου λέει πώς το αφήσατε και έγινε αυτό. Δηλαδή,
πώς σας πιάσανε στον ύπνο. Ναι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό, θα μου πείτε, όλα τα μεγάλα κράτη, οι υπερδυνάμεις, έχουν τέτοια στην ιστορία τους. Mm-hmm. Δηλαδή, 11 Σεπτεμβρίου δεν είναι το ένα παρεμφερές.
Σε αυτά που αναφερθήκαμε, ναι.
Ναι, ακριβώς όπως αναφέρατε εσείς. Αλλά και πολλές άλλες περιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν προβληματιζόμαστε και λέμε πώς έγινε. Ξέρετε, καμιά φορά το μυαλό του ανθρώπου είναι ανώτερο από τις μηχανές και από τα συστήματα που έχουμε βγάλει. Αλλά βλέποντας, ζώντας και ξέροντας τη Χαμάς και τους άλλους, ας πούμε, ισλαμιστικές οργανώσεις, παλαιστινιακές οργανώσεις, εγώ διαισθάνομαι ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοια επιχείρηση μόνος. Δεν είναι μια απλή τρομοκρατική ενέργεια αυτή.
Μόνοι τους, έτσι, γιατί είναι πολύ οργανωμένοι και, πολύ και οργανωμένοι, θέλει και χρόνο.
Άριστα σχεδιασμένοι, mm-hmm. και την κάνασε με τέτοιο τρόπο και με τα μέσα τα οποία χρησιμοποίησανε, που πραγματικά φέρανε το αποτέλεσμα το οποίο βλέπουμε. Δηλαδή σε μία ημέρα είχαμε τόσους πολλούς θανάτους που δεν έχουν γίνει σε πολλές,
είχαμε αριθμούς πολέμους. Αριθμούς, ναι, πολέμου, ναι. Λοιπόν, και για πρώτη Ακριβώς. φορά περισσότεροι νεκροί από την πλευρά του Ισραήλ.
Του Ισραήλ για την πρώτη μέρα. Δηλαδή την πρώτη μέρα δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι έχουν 350 τουλάχιστον νεκρούς, mm-hmm. Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες, γιατί μπήκαν και σε κάποιες μονάδες, και πάνω από 1.700 τραυματίες. Συν 100 λένε ομήρους. Μπορεί να είναι παραπάνω. Δεν ξέρουν τα νούμερα ακόμη.
Mm-hmm. Άρα
η Χαμάς... υπάρχει και αυτή η συστολή των Ισραηλινών να κάνουν χερσαία επιχείρηση. Mm-hmm. Θα γίνει χερσαία επιχείρηση.
Θα γίνει...
Το έχει δηλώσει ο κ. Νετανιάχου.
Θα γίνει, το βλέπετε να είναι σχετικά αμέσο? Παρά την προσοχή που μας είπατε ότι δίνεται σε σχέση με τους ομήρους.
Ακριβώς αυτό θέλουν να διερευνήσουν αυτή τη στιγμή. Πού ακριβώς να έχουν μεταφερθεί. Κάποιος εκπρόσωπος εκεί της Χαμάς είπε ότι τους έχουν μεταφέρει σε όλη την επικράτεια της Γάζας, σε ασφαλή μέρη. Ήδη ενεργοποιούν την Αίγυπτο. Μόνο η Αίγυπτος έχει επαφές με τη Χαμάς, με τη Γάζα, ως αξιόπιστος έτσι φίλος και σύμμαχος. Εντός εισαγωγικών το σύμμαχος, διότι ήδη η Αίγυπτος έχει υπογράψει συμφωνία με το Ισραήλ, αλλά έχουν επαφές και έχουν διάβλους επικοινωνίας. Και ήδη ενεργοποιούνται οι υπηρεσίες ασφαλείας της Αιγύπτου να έρθουν σε επαφή με τους ηγέτες της Χαμάς για να προσπαθούν να βρουν μια λύση. Άρα θα δούμε στο μέλλον ως ενδιάμεσο για να τερματιστεί αυτή η κρίση τους Αιγύπτιους. Έτσι φαίνεται προς το παρόν. Αλλά επαναλαμβάνω, κυρία Χάντζου, όλη αυτή η επιχείρηση κατά την άποψή μου δεν μπορεί να είχε γίνει από τους ηγέτες της Χαμάς, αλλά πρέπει να υπήρχαν σύμβουλοι οι εκπαιδευτές κάποιου άλλου κρατικού μηχανισμού.
Οι Ισραηλινοί ήδη δείχνουν, βλέπουμε, διάβαζα και τη συνέντευξη του Ισραηλινού πρέσβη στην Αθήνα σε κάποιο site, ότι δείχνουν το Ιράν, και εδώ είναι και αυτό που φοβούνται όλοι, το πώς η Χεσμπολά μπορεί να απαντήσει. Βέβαια η απάντηση τώρα προς το παρόν είναι μικρή, δεν είναι γενικευμένη.
Όχι, κάτι βλήματα ρίξανε και λοιπά, ναι. Προς το παρόν. Αλλά εγώ ανησυχώ και για το Βορρά, μήπως διευρυνθεί το μέτωπο.
Υπάρχουν κινήσεις και προς τα εκεί που σας ανησυχούν.
Από ό,τι με πληροφορήσανε πολλοί φίλοι, ναι. Που μένουν προς τα βόρεια, Χάιφα κλπ. Όλο το βράδυ υπήρχαν αρματοφορείς κλπ. Που μεταφέρανε άρματα και άλλο στρατιωτικό υλικό στο Βορρά. Που σημαίνει είναι προετοιμασία για ασφάλεια ή είναι προετοιμασία για κάποια εισβολή. Προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει ένδειξη δηλαδή των Ισραηλινών για εισβολή προς στο Λίβανο. Και μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος έχουν υπογράψει συμφωνία για συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων σε αυτή την περιοχή, στα σύνορα των ΑΟΣ που είχαν οι δύο χώρες, με τη σύμφωνη γνώμη της Χεσμπολάχ. Δηλαδή, για πρώτη φορά η Χεζμπολάχ συμφώνησε να υπογράψουν μια συμφωνία με το Ισραήλ. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Γιατί μέχρι πριν δεν υπήρχε τέτοια επαφή καμία.
Πάντως,
άρα, ίσως να μην γίνει κάτι στο βορρά, αλλά οι Ισραηλοί προετοιμάζονται. Δεν μπορούν να δεχθούν και νέο κάζο.
Σε κάθε περίπτωση. Το γεγονός ότι υπήρχε με μεσολάβηση των ΗΠΑ η προσέγγιση και ίσως και την επόμενη εβδομάδα να υπήρχαν και ανακοινώσεις προσέγγιση Ισραήλ με Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο και το δυτικό κόσμο, έρχεται πια η Χαμάς και λέει όχι, είμαι και εγώ εδώ, δεν θα συνεννοείστε μόνο με την Παλαιστινιακή Αρχή στην Ραμάλη, γιατί η Χαμάς είναι γνωστό, είναι τρομοκρατική οργάνωση. Κατά πόσο θεωρείτε ότι αυτό το σενάριο αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό?
Πολύ σωστά το επισημαίνετε, να το επαναλάβω και εγώ για να το καταλάβουν όσοι μας ακούνε. Όντως υπήρχε μία επαφή και μία κατανόηση των διαφορών μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας και υπήρχε και μια πληροφόρηση ότι οι δύο χώρες πάνε να τα βρούνε, πάνε να υπογράψουν μια συμφωνία η οποία θα συμπλήρωνε, δηλαδή τα κράτη που έχουν συμφωνήσει, που εμπεριέχονται στη συμφωνία του Αβραάμ. Δηλαδή το Ισραήλ έχει υπογράψει συμφωνία με 5-6 αραβικά κράτη, Αίγυπτο, Εμιράτα, Ομάν, Μαρόκο κλπ. Και έχει, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο είχε εξομαλύνει τις διαφορές τους και είχαμε μια νέα κατάσταση στη Μέση Ανατολή που πριν μερικά χρόνια δεν το αντιλαμβανόμαστε, μπορούσε να συμβεί.
Αυτό όμως ανατρέπεται τώρα.
Αυτό λοιπόν, προσέξτε, πηγαίνα προς τα εκεί. Η πληροφόρηση που προσωπικά έχω από κάποιους φίλους κλπ. Είναι ότι κυκλοφορούσε ότι επίκειτο μια συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία.
Τις επόμενες ημέρες κιόλας.
Τις επόμενες μέρες, ναι. Ενδεχομένως και αργότερα κλπ. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι όντως προς τα εκεί πήγαινε η κατάσταση. Και φυσικά με την συμβολή και την παρότριση των Αμερικανών. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούσε να το ανεχτεί η Χαμάς. Διότι αν έμπαινε και η Σαουδική Αραβία στη συμφωνία του Αβραάμ, τότε έχανε κάποιους, δηλαδή απομονόταν.
Απομονόταν, ναι.
Και επίσης είχαν αρχίσει και οι διαδικασίες με την Παλαιστινιακή Αρχή να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες. Και με αυτό το πράγμα, με αυτή την τρομακτική δηλαδή επίθεση και εισβολή που έκανε η Χαμάς, ήθελε να δείξει, προσέξτε, είμαι και εγώ εδώ. Πρέπει να
άρα
με βάλετε
εκεί
στο και μένα στο
παιχνίδι. Επί της ουσίας η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Συμφωνείτε και εσείς αυτό?
Θέλει να πάρει ένα ρόλο στην επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήματος. Κάτι το οποίο εγώ δεν το βλέπω να είναι στο άμεσο μέλλον, γιατί θυμάμαι από τότε που ήμουν κάτω, που λέγανε ακόμα και οι Παλαιστίνοι ότι εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι πρώτα η δημιουργία ενός κράτους στη Δυτική Όχθη και σε δεύτερη φάση να μπει η Γάζα. Από τότε, από το 2005 που ανέλαβε την εξουσία στη Γάζα η Χαμάς, είχαμε τρομακτικά γεγονότα, κυρία Χάτζου. Είχαμε δηλαδή σφαγές Παλαιστινίων από Παλαιστίνιους. Δηλαδή οι μαχητές της Χαμάς κατέσφαξαν τους Παλαιστινίους που υπήρχαν στη Γάζα, αστυνομικούς της Υπηρεσίας Ασφαλείας, υπηρεσία αρχείων που τα είχαν στη Γάζα.
Δυστυχώς παρακολουθούμε και τώρα φρικτά γεγονότα, φρικτά βίντεο για τους αμάχους, σκύλεψη νεκρών. Σε κάθε περίπτωση όμως, τελικά και κλείνοντας, κύριε Μπαλτζόη, βλέπουμε ότι η χερσαία επίθεση είναι πρώτων πυλών. Σε κάθε περίπτωση.
Εγώ έτσι εκτιμώ. Δεν μπορεί ο κύριος Νετανιάχου να μην το κάνει αυτό όταν έχει τη συμπαράσταση και την παρότρινση των άλλων και βλέπω ότι πλέον θα σχηματιστεί νέα κυβέρνηση στο Ισραήλ, όπου θα συμπεριλαμβάνονται η αντιπολίτευση.
Η οποία δηλαδή, εσωτερικά ενώνεται με αφορμή το γεγονός αυτό.
Και βλέπω ότι η ακροδεξία που ήταν στο συνασπισμό του κυρίου Ερντογάν, η Τουρκία μας έφαγε, ναι. Λοιπόν, το Ισραήλ, το κυρίου Νετανιάχου, θα γίνει μια κυβέρνηση απορρίπτοντας τους ακροδεξιούς, ναι. Αυτοί όπως ο Μπεν Γκβίρ, ο οποίος
εθνικής ενότητας, όπως ενόψη της ενότητας.
Θα βγάλουν λοιπόν τους ακραίους μέσα που δημιουργούσαν και τα προβλήματα. Όλα αυτά τα προβλήματα που βλέπαμε αυτή τη χρονιά ήταν δηλαδή και έργο του Μπεν Γκβίρ, ο οποίος πυροδοτούσε συνέχεια αυτές τις διαφορές. Λοιπόν, οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχω την αίσθηση και ελπίζω να μην επιβεβαιωθώ ότι τα χειρότερα έρχονται.
Να είστε καλά, εμείς να το απευχηθούμε αυτό, παρότι τα δεδομένα δεν συνηγορούν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ανάλυση σας, πολύ χρήσιμη αυτές τις στιγμές. Μας αφορά όλους, είναι μια διαφορετική περίπτωση αυτή τη στιγμή το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για μια γενικευμένη πολεμική σύραξη, δεν ξέρω.
Αν μου επιτρέπετε μια πρόταση να πω, στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ, είναι ο κυριότερος εταίρος μας και σύμμαχός μας και ο κυριότερος κρίκος στον αναχωματικό δακτύλιο απέναντι στον Ισλαμισμό και στον τουρανισμό, στα τουρανικά κράτη τα οποία κυριάρχουν, την Τουρκία, η οποία είναι απέναντί μας. Και το Ισραήλ είναι ο πιο σπουδαίος κρίκος αυτή την αλυσίδα.
Και στην περίπτωση αυτή παίζει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Έτσι συνέστησε ψυχραιμία ενώ μπαίνει στη Συρία.
Εννοείται.
Να σας ευχαριστήσω πολύ για άλλη μια φορά.
Παρακαλώ.
Καλή συνέχεια. Έχουμε τον Γιώργο Πίγουλα στη γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλημέρα, Ευρύτη.
Λοιπόν, σε άφησα προς το τέλος γιατί να έχεις μια σφαιρική άποψη. Λοιπόν, βέβαια, για τα θέματα τα οποία είναι βέβαια η Μέση Ανατολή και οι εκλογές σήμερα.
Καταρχάς προσυπογράφω πολύ δομημένη και κυρίως κατανοητή ανάλυση του καλεσμένου σου. Έτσι,
κύριος Μπαλτζόης, ναι.
Είναι μία-δύο μέρες τώρα που έχει ξεσπάσει όλη αυτή η ιστορία και πραγματικά η διεθνής κοινότητα είναι ζαλισμένη και από μία αποθήκη επί της ουσίας που δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει. Λοιπόν, στα δικά μας, Ευρυδίκη κυρίες και κύριοι, αυτοδιοικητικές εκλογές, τα αποτελέσματα των οποίων θα καθορίσουν την καθημερινότητα των πολιτών τα επόμενα 5 χρόνια, αλλά φυσικά αυτό που λέγαμε και οι κτηνοδίες κατάσταση στο Ισραήλ με την επέλαση της Χαμάς και τις εικόνες που είδαμε και μας άφησαν άφωνους η εκτέλεση εκατοντάδων αμάχων στους δρόμους, έτσι, κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Ήδη οι Έλληνες που επισκέπτονται το Ισραήλ ή μένουν μόνιμα προσπαθούν να ακούμε με κάθε τρόπο να επιστρέψουν στη χώρα μας, καθώς η κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνεται. Απαιτείται άμεσα η παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας και των ελληνικών αρχών για τους Έλληνες, προκειμένου να περιοριστεί και να σταματήσει αυτή η τραγωδία. Τώρα, σχετικά με τις κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών, είναι από τις ελάχιστες φορές, Ευρυδίκη, και εγώ δεν θυμάμαι στο πρόσφατο παρελθόν, να μην περιμένουμε κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό μήνυμα.
Ήθελα να σε ρωτήσω κατά τη γνώμη σου, θα ψηφίσουν τοπικά ή πολιτικά. Και
νομίζω οι διπλές κάλπες πρόσφατες στις αρχές του καλοκαιριού και οι εκλογές και η ανατάραξη στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου βρίσκεται σε μια περιδίνηση αυτή την περίοδο, μέχρι το συνέδριο τουλάχιστον, έχουν συντελέσει στο ότι το πολιτικό μήνυμα να είναι περιορισμένη θέση εμβέλειας. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη στήριξη και στις 13 περιφέρειες και στις 3 μεγάλες πόλεις, έδωσε έτσι μια πολιτική χρειά. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σκέφτονται οι πολίτες, κατά την άποψή μου την ταπεινή, είναι ότι στην κάθε μικροκοινωνία τους, αν αυτός ο άνθρωπος που είναι ή κάποιος που έρχεται, μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά, μπορεί να συνεργαστεί και να τους εξυπηρετήσει.
Γιατί και αυτά που παρακολουθήσαμε και με τις πυρκαγιές και με τις πλημμύρες, έτσι απαιτούν συγκεκριμένους και άξιους τοπικούς άρχοντες.
Αυτό ακριβώς είναι το κλείσιμό μου. Η προσοχή λοιπόν στρέφεται στις 13 περιφέρειες και στους μεγάλους δήμους της χώρας. Ωστόσο, μετά τις φυσικές καταστροφές, όπως είπες εσύ, των τελευταίων ετών, πυρκαγιές και πλημμύρες, αντιλαμβάνονται εύκολα κανείς πως ο ρόλος και η ευθύνη των τοπικών αρχόντων και των περιφερειαρχών είναι απόλυτα κομβικός για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία τους. Αυτά. Να
λοιπόν,
έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακή.
Ακριβώς κλείνουμε. Σε ευχαριστώ. Πάμε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουμε ενημέρωση από τον κύριο Λιβάνιο.
37%. Στην Ήπειρο 36,4%. Στη Θεσσαλία 36,6%. Στα Ιόνια νησιά 29,8%. Στη Δυτική Ελλάδα 35,1%. Στη Στερεά Ελλάδα 38,2%, στην Αττική 27,3%, στην Πελοπόννησο 32%, στο Βόρειο Αιγαίο 28,8%, στο Νότιο Αιγαίο 34,4% και στην Κρήτη 36,7%. Επειδή υπάρχει και ένα ενδιαφέρον να πούμε και ειδικά για την περιοχή της Θεσσαλίας, στο νομό Καρδίτσας 38,2% η συμμετοχή, 36,8% στο νομό Λάρισας, 34,1% στην Μαγνησία, 39,2% στις Σποράδες και 37,5% στα Τρίκαλα. Αντίστοιχα, στη μία μισή ώρα τον Ιούνιο, μία ώρα δηλαδή νωρίτερα, το αντίστοιχο ποσοστό της συνολικής συμμετοχής ήταν στο 29,1%, τώρα είμαστε 32,1%. Υπάρχει μία τάση να πάμε λίγο κάτω από τον Ιούνιο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο Ιστορικών, ακούσαμε τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Λιβάνη, μας έδωσε στοιχεία για το πόσο πάει η εκλογική διαδικασία και τελικά μας είπε ότι η τάση είναι να πάει λίγο κάτω από τον Ιούνιο.
Αθλητισμός.
Ωραία, να πάμε και στον Δημήτρη Καϊμά τώρα που μας περιμένει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, γιατί έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Και θέση έκλεισε ο Λευτέρης Πετρούνιας, εκεί έτσι.
Ακριβώς. Χθες το βράδυ, έτσι, ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το σημείο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στην Αμβέρσα. Το σημείο μετάλλιο. Ο Έλληνας αθλητής συγκέντρωσε 15.066 βαθμούς και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου. Πρώτος ήταν ο Κινέζος, μεγάλος του αντίπαλος και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Λιου Γιάνγκ. Τώρα στο μπάσκετ. Ξεκίνησε και η Μπάσκετ Λίγκ. Είχαμε πρεμιέρα. Εχθές Κολοσσός ολίγησε στο Βενετόπλιο 104-93 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. ΑΕΚ Λαύριο 93-98 ήττα για τον Δικέφαλο και ΠΑΟΚ Προμηθειάς 80-95. Επίσης σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια εξαναβολής για την Super League. Πρώτα μπαίνει στη μάχη η ΑΕΚ, υποδέχει τον Πανατολικό 7.30 και σε 9.30 Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Τα παιχνίδια και τα δύο είχαν αναβληθεί λόγω της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσουρή. Τότε είχε γίνει το παιχνίδι της ΑΕΚ το ευρωπαϊκό Φιλαδέλφεια, οπότε γι' αυτό υπήρχε και αναβολή για την πρώτη αγωνιστική των συγκεκριμένων παιχνιδιών.
Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Γενικά έθρεψε ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θράκη, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το μεσημέρι και ως το απόγευμα στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Στην Αττική γενικά έθρεψε ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες παροδικές νεφώσεις, η αναμοιβόρη βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξεσθένηση και η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και παραγωγή Άλικα Σταυροπούλου και Ξένα Φονζικίδης. Στα διεθνή πολυδεύκης Παπαδόπουλος, τον ήχο Γιάννης Πρίνδεσης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.